Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Sizlar bilan yana radio efir orqali uchrashib turibmiz. Albatta, bunday berilgan imkoniyat uchun otamizga minnatdorchilik bildirsak arziydi. Aziz radio tinglovchilar, hozir biz yashab turgan davr shunday bir ajoyibki, fan texnika o'zining eng yuqori cho'qqisiga intilib bormoqda. Albatta, bu xursand bo'lishimiz uchun arziydigan bir holatdir. Lekin shu bilan birga har bir xudojo insonni yuragini biroz g'amgillik ham bosadi. Sababi, zamon qanchalik oldinga qarab ilgarilib bormasin, unda yashab kelayotgan insonlar shunchalik xudodan uzoqlashib borayotgandek. Yoki bo'lmasa, sal boshqacharoq aytadigan bo'lsak, insonlar o'zlarida xudoga nisbatan muhtojlik sezmayotgandek. Keling, bir faraz qilib ko'raylik. Agar Yahyo cho'mdiruvchi biz yashaydigan joyga kelib tavba qilishni targ'ib qilsa, kimdir unga quloq solgan bo'larmidi? Nima deb o'ylaysizlar? Sizlar va men quloq solarmidik? Insonlar, ya'ni zamondoshlarimiz tavbaga muhtojmilar? Yahyo odamlarni xaloskor Isoga ishonishga tayyorlash uchun Xudoning so'zlarini to'g'ri o'rgatar edi. Ba'zilari o'zlari va gunoh haqida fikrlarini o'zgartirishardi. Ular gunohning jazosidan qutqaradigan najotkorga muhtoj ekanliklarini bilardilar. Ular xaloskor o'z ishini qachon boshlashini kutardilar. Boshqalar esa, masalan farzilar, o'zlariga ishonardilar va Xudo uchun ular yetarli darajada munosibmiz deb o'ylardilar. Biz ularni hozirgi odamlar bilan solishtirib ko'rishimiz mumkin. Ular o'zlarini dindor deb biladilar va hatto ibodatxonaga ham boradilar. Biroq ular xayrli ishlari ularni abadiy jazodan qutqaradi deb o'ylaydilar. Aslida esa ular Xudoga maqbul bo'lishlari uchun hech qanday boshqa yo'l yo'qligi haqida Xudoning kalomida Xudo aytganiga ishonmaydilar. Gunohli hayot kechirgan shoh Hirodga Yahyo cho'mdiruvchi uni gunohlarini fosh qilgani yoqmasdi. Shuning uchun Hirod uni zindonga tashlagan edi va oxirida uni o'ldirdi. Yahyo Xudovandga yo'l tayyorlash bo'yicha o'z mehnatini o'limiga qadar yakunlagan edi. Endi esa Iso uni ta'lim berishining vaqt soati kelgan edi. Iso 30 yoshlar atrofida edi. U xalqqa o'rgatishni boshladi va ular o'z fikrlarini o'zgartirishni, o'zlarini ojiz gunohkor deb tan olib, Xudo bilan rozi bo'lishni hamda ularga gapirib berish uchun olib kelgan xushxabarga ishonishini buyurdi. Agar biz Xudoga ishonmasak, uni mamnun qila olmaymiz va u bizni qabul qilmaydi. Ibroniylar maktubi 11-bob 6-oyatda yozilgan. Ishonmasdan esa Xudoning roziligini topmoqning imkoni yo'q. Hurmatli radiomiz muxlislari, keling, o'z xalqimiz uchun, o'zimizning yaqin qarindosh va do'stlarimiz uchun doimo ibodatda bo'laylik. Albatta, biz ko'pchiligimiz Rabbimizning najotini oldik. Lekin endi bo'ldi. Men eng kerakli boylikka erishdim. Boshqasi meni ishim emas deb qo'l qovushtirib o'tirmaylik. Najot hamma uchun. Xudo bizlarni esa shu najotni boshqalarga ham ko'rsatishimiz uchun tanlagan. Xayr, omon bo'linglar.